สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ McKinsey in 360 AI พร้อมโดยกีตาพัดบีดรีเป็นหนังสือแนวคู่มือธุรกิจและคู่มือการใช้ AI สำหรับงานที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์จุดมุ่งหมายหลักของหนังสือคือเปลี่ยนกรอบคิดแบบที่ปรึกษาระดับสูงให้กลายเป็นพร้อมที่นำไปใช้กับเครื่องมือ AI ได้ทันทีหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราอธิบายทฤษฎี AI แต่เป็นคลังพร้อมที่จัดระบบไว้สำหรับการคิดวิเคราะห์การตั้งสมมติฐานการจัดโครงสร้างปัญหาการวิเคราะห์การเงินการทำสไลด์การสื่อสารกับลูกค้าการจัดการการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงธรรมาภิบาลและการพัฒนาอาชีพจุดเด่นคือการเน้นวินัยทางความคิดมากกว่าลูกเล่นของเครื่องมือผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงคัดลอกคำสั่งไปใช้แต่ได้เห็นว่าคำถามที่ดีตัวแปรที่ชัดและกรอบวิเคราะห์ที่เข้มงวดช่วยให้ผลลัพธ์จาก AI ใกล้เคียงงานพร้อมใช้ในบริบทธุรกิจมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพร้อมถูกออกแบบให้ทำหน้าที่เหมือนกรอบคิดของที่ปรึกษาแกนสำคัญของหนังสือคือการองพร้อมไม่ใช่ประโยคสั่งงานสั้นๆแต่เป็นโครงสร้างความคิดที่บังคับให้ผู้ใช้ระบุปัญหาบริบทข้อจำกัดสมมติฐานและผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างเป็นระบบแนวทางนี้ใกล้กับวิธีทำงานของที่ปรึกษาเพราะงานที่ปรึกษาไม่ได้เริ่มจากคำตอบแต่เริ่มจากการตั้งคำถามให้ถูกหนังสือจึงให้ความสำคัญกับพรอมที่ช่วยแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยตรวจว่ามีช่องว่างของข้อมูลตรงไหนและบังคับให้ AI ตอบในรูปแบบที่ตรวจสอบได้ประโยชน์ของวิธีนี้คือลดความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะได้คำตอบกว้างหรือสวยงามแต่ใช้ตัดสินใจไม่ได้เมื่อพรอมมีตัวแปรให้แทนด้วยบริบทจริงเช่นอุตสาหกรรมลูกค้าวัตถุประสงค์ข้อมูลตั้งต้นและข้อจำกัดเวลาผลลัพธ์จะมีความเฉพาะเจาะจงขึ้นหนังสือจึงสอนทางอ้อมว่าคุณภาพของ AI ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการคิดก่อนถามไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเครื่องมือเพียงอย่างเดียวประเด็น2การจัดโครงสร้างปัญหาด้วย MC Issue Tree และสมมติฐานหนึ่งในเนื้อหาที่สะท้อนตัวตนของหนังสือมากที่สุดคือการนำหลักการจัดโครงสร้างปัญหาแบบที่ปรึกษามาแปลงเป็นพร้อมแนวคิดอย่าง Messy Issue Tree และ Hypothesis Design ช่วยให้ผู้ใช้ไม่หลงอยู่กับข้อมูลจำนวนมากโดยไม่มีทิศทาง Mess เน้นให้การแบ่งประเด็นต้องไม่ซ้ำซ้อนและไม่ตกหล่น Issue Treeช่วยแตกคำถามใหญ่ให้เป็นคำถามย่อยที่ตรวจสอบได้ส่วนการออกแบบสมมติฐานช่วยให้การวิเคราะห์เดินหน้าเร็วขึ้นโดยมีข้อคาดการให้ทดสอบหนังสือมีคุณค่าในจุดนี้เพราะทำให้หลักการที่มักต้องเรียนจากประสบการณ์งานที่ปรึกษากลายเป็นชุดคำสั่งที่ใช้งานซ้ำได้แต่ในเชิงเหตุผลพร้อมเหล่านี้ไม่ได้แทนการตัดสินใจของมนุษย์ผู้ใช้ยังต้องประเมินว่าการแบ่งประเด็นนั้นเหมาะกับบริบทจริงหรือไม่และสมมติฐานใดมีหลักฐานรองรับนั้นหนังสือจึงมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อใช้เป็นตัวเร่งการคิดไม่ใช่ใช้เป็นเครื่องผลิตคำตอบสำเร็จรูปประเด็น3กรอบกลยุทธ์และการเงินถูกแปลงให้ใช้กับ AI ได้เป็นขั้นตอนหนังสือครอบคลุมงานกลยุทธ์และการเงินที่พบได้บ่อยในบริบทธุรกิจเช่น Porter BCG Blue Ocean Scenario Planning DCF Unit Economics Bridge Analysis และ LBO ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การอธิบายกรอบเหล่านี้อย่างละเอียดเหมือนตำรากลยุทธ์หรือการเงินแต่อยู่ที่การแปลงกรอบให้เป็นพร้อมที่นำไปใช้งานกับข้อมูลและบริบทเฉพาะได้ตัวอย่างเชิงหลักการคือแทนที่จะถาม AI ว่าบริษัทควรใช้กลยุทธ์อะไรผู้ใช้จะถูกชี้ให้ระบุอุตสาหกรรมแหล่งรายได้โครงสร้างต้นทุนคู่แข่งสมมติฐานตลาดและเกณฑ์ตัดสินใจวิธีนี้ทำให้ AI ต้องทำงานภายในขอบเขตการวิเคราะห์ที่ชัดเจนกว่าเดิมในด้านการเงินการกำหนดตัวแปรและสมมติฐานมีความสำคัญมากเพราะผลลัพธ์อาจเปลี่ยนทันทีเมื่ออัตราเติบโต margin discount rate หรือหน่วยเศรษฐศาสตร์เปลี่ยนหนังสือจึงช่วยให้ผู้ใช้ AI เพื่อจัดระเบียบการวิเคราะห์สร้างมุมมองเปรียบเทียบและเตรียมคำถามต่อยอดแต่ยังต้องตรวจตัวเลขและตรรกะด้วยความระมัดระวังการเขียนสไลด์และการสื่อสารกับลูกค้าถูกมองเป็นงานคิดไม่ใช่งานตกแต่งอีกส่วนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพร้อมทั่วไปคือการให้พื้นที่กับ slide writing storytellingและ client communication ในงานที่ปรึกษาความคิดที่ดีอาจไม่มีผลถ้าสื่อสารไม่ชัดไม่จัดลำดับหรือไม่ตอบสิ่งที่ผู้ตัดสินใจกังวลหนังสือจึงเชื่อมโยงพร้อมกับหลักการอย่าง pyramid principle action titles executive summaries status updates difficult messages และ escalations สำคัญคือการสื่อสารแบบที่ปรึกษาไม่ได้หมายถึงการทำภาษาให้หรูแต่หมายถึงการทำให้ข้อเสนอมีโครงสร้างมีเหตุผลนำหน้าและบอกผู้บริหารได้ว่าต้องตัดสินใจเรื่องใดพรอมในกลุ่มนี้มีประโยชน์ต่อการเปลี่ยนข้อมูลดิบหรือการวิเคราะห์ยาวๆให้กลายเป็นสารที่กระชับและมีลำดับความสำคัญอย่างไรก็ตามการสื่อสารกับลูกค้ายังต้องอาศัยความเข้าใจความสัมพันธ์น้ำหนักทางการเมืองในองค์กร และจังหวะของสถานการณ์หนังสือจึงให้เครื่องมือในการร่างและจัดโครงสร้างแต่ไม่ลบความจำเป็นของวิจารณญาณและความละเอียดอ่อนของผู้ใช้งานประเด็นสุดท้ายขอบเขตกว้างการปฏิบัติการข้อมูลความเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงและอาชีพหนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่กลยุทธ์ระดับสูงแต่ขยายไปถึงงานที่มักกำหนดความสำเร็จจริงของโครงการเช่น Operation Process Data and Analytics Change Management Risk and Governance และ Career Development การครอบคลุมด้านปฏิบัติการทำให้พร้อมสามารถช่วยคิดเรื่อง Operating Model RACI Lean Waste SLA หรือการปรับปรุงกระบวนการได้ด้านข้อมูลและ Analytics ช่วยให้ผู้ใช้ตั้งโจทย์เกี่ยวกับการทดลอง attribution หรือการตีความข้อมูลอย่างเป็นระบบส่วน change management และ risk governance ชี้ให้เห็นว่าคำแนะนำทางธุรกิจต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการยอมรับขององค์กรความเสี่ยงและกลไกกำกับดูแลการมีหมวด career development ยังสะท้อนว่าหนังสือมองทักษะที่ปรึกษาเป็นระบบฝึกฝนไม่ใช่เพียงชุดเทคนิคเฉพาะงานความกว้างนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้ที่ต้องใช้ AI ในหลายช่วงของงานธุรกิจตั้งแต่การวิเคราะห์ต้นทางจนถึงการสื่อสารผลลัพธ์และการนำไปปฏิบัติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับที่ปรึกษานักกลยุทธ์ผู้จัดการโครงการผู้บริหารนักวิเคราะห์ธุรกิจและผู้ทำงานที่ต้องใช้ AI เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงธุรกิจอย่างมีโครงสร้างผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่มีบริบทงานจริงอยู่แล้วเพราะพร้อมของหนังสือจะมีพลังเมื่อถูกเติมด้วยข้อมูลลูกค้าปัญหาธุรกิจข้อจำกัดและเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยลดเวลาการเริ่มต้นงานวิเคราะห์ทำให้การตั้งคำถามคมขึ้นจัดลำดับประเด็นดีขึ้นและร่างสื่อสารสำหรับผู้บริหารได้เป็นระบบกว่าเดิมประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่า AI ที่ดีไม่ได้เกิดจากคำสั่งลับแต่เกิดจากกรอบคิดที่ชัดและการตรวจสอบตรรกะอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับหนังสือพร้อมจำนวนมากที่มักรวมตัวอย่างคำสั่งแบบทั่วไป McKinsey IN 360 AI Prompts โดดเด่นเพราะจัดพร้อมตามวินัยงานที่ปรึกษา12ด้านกับกรอบการคิดที่ใช้แก้ปัญหาธุรกิจจริงจุดแข็งจึงไม่ใช่ความแปลกใหม่ของ AI แต่เป็นการทำให้ความเข้มงวดแบบที่ปรึกษากลายเป็นกระบวนการใช้งานซ้ำได้คุณต้องการสนับสนุนกีตพัฒน์บีดรีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่